Dobrodošli u još jedno regionalno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čabaradić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Otvorite li internet stranice bilo kojeg informativnog portala na Balkanu, pogledate li televiziju ili poslušate radio, shvatit ćete koliko nas je politika uzela pod svoje. 90% tema o kojima se govori ili koje su najkomentiranije u forumima političke su. Kako u takvim uvjetima izgleda normalan život? Ima li života mimo politike? Pitanje na koje su naši reporteri odgovore potražili u razgovorima s običnim ljudima. Evo njihovih priča.
Apsolutno nismo zadovoljni penzijama. Cene uzastopno rastu, a penzije se ne menjaju. Da mi sin ne pomaže, sa 80 eura ne znam šta bi radio. Penzioneri su u katastrofalnoj situaciji. Političari nemaju želju da pomognu svojim očevima, jer svako od njih ima penzionera u porodici. Kaže nam kosovski penzioner sa 40 godina ratnog iskustva, a koji je želeo ostati anoniman. Ovako mišljenje vlada kod većine penzionera širom zemlje. Njihove nade za veća primanja ugašena su kada je tesnom većinom glasova početkom mjeseca Skupština odbila zahtjev parlamentarne komisije za ljudska prava za povećanje od 60%, na osnovu kojeg bi penzioneri primili oko 170 eura mjesečno. Pretono i oko 15.000 penzionera Skupštini predali peticiju za povećanje penzija. Šaban Kajtazi, direktor penzionog udruženja i radni invalide, ističe da kosovska vlast ne pridaje veliku pažnju starim osobama koji već 12 godina traže veća primanja.
Kje potreban moskuj desen dajti zonacijone?
To pokazuje njihovu nepažnju prema starijoj generaciji. Ovdje se krše međunarodna prava, ustav Kosova i krše se svi pozitivni zakoni, a pre svega njihovo ponašanje nije ni etičko ni moralno. Ovim Kosovo sebe omete na putu ka eurointegracijama. Evropa nas neće prihvatiti ukoliko se krše prava penzionera, kaže Kajtazi. A sociolog Šemsi Rečica, profesor na Univerzitetu Prištine, ističe da odluka Skupštine je očekivana zbog nedostatka fondova vlade.
Čeverija nuk ka fonde për rritjene penzionetne, me gjithë që kërkesat e tyre janë shumë reale dhe shumë të arsyshme.
Vlada nema fondove za povećanje penzija, iako su zahtjevi penzionera veoma realni jer su njihova primanja minimalna, ali vlada verovatno troši fondove na druga mjesta i moglo bi doći do krize u budžetu ukoliko bi odobrili povećanja, kaže on, dodajući da su penzioneri i radni invalidi jedna od mnogih socijalnih kategorija koji se suočavaju sa veoma teškom financijskom situacijom. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini ne postoji sfera života u kojoj politika nije umiješala svoje prste. Kultura, obrazovanje, ekonomija, zdravstvo samo su neke od oblasti u kojima politika direktno utiče na život građana. Posao se najlakše dobija ako je osoba član političke partije ili je na bilo koji način povezana sa stranačkim dužnosnicima. Na svojoj koži to je najbolje osjetila 29-godišnja Sarajka Jelena. Nakon završenog fakulteta političkih nauka prijavila se na konkurs u državnim institucijama za pripravnički staž.
Iskreno, ja sam smatrala da zadovoljavam sve uslove za to mjesto, za taj pripravnički staž i aplicirala sam. Iskreno, nakon što sam razgovarala sa prijateljima, poznanicima, kolegama, svi su rekli ma daj, nemoj se ni nadati uopšte da možeš dobiti tu poziciju, zna se već sve da je to namješteno.
Jelena kaže kako je bila svjesna da će teško dobiti posao jer nije članica ni jedne političke stranke, niti je, kako je to u Bosni i Hercegovini običaj, dala novac da ga dobije.
Jednu osobu iz svog ministarstva sam srela i rekla sam da sam aplicirala na poziciju pripravnika i pitala sam otvoreno, recite mi, mogu li se nadati ili ne, je li to neka stela, imate li kakve informacije. Ta gospodin je rekao, stiglo je jako puno prijava i sve se već zna, nemojte uopšte nadati, sve već namješteno.
Koliko politika još od potpisivanja Dejtonskog sporazuma utiče na život građana u pojedinim gradovima, svjedoči i primjer Olova. Taj gradić udaljen 40 km od Sarajeva Dejtonskim sporazumom, umjesto da pripadne kantonu Sarajevo, postao je dijelom Zeničko-Dobojskog kantona. S obzirom na činjenicu da prema tom istom sporazumu građani iz jednog kantona nemaju pravo na liječenje u drugom, Olovljani za svaku zdravstvenu intervenciju moraju otići do Zenice, udaljene 120 km. Tifuna Bjelić je tako prije nekoliko mjeseci nakon što je dobila porođajne bolove zbog rizičnog poroda iz Olovskog doma zdravlja upućena u Sarajevski klinički centar. No tu je nisu mogli poroditi jer teritorijalno ne pripada kantonu Sarajevo, pa su je uputili u Zenicu. Nakon što su u zeničkom porodilištu porođaj ocijenili rizičnim, doktori su je ponovo poslali u Sarajevo. Tifuna i njen suprug iz Udin za naš radio kažu kako to traumatično iskustvo nikada neće zaboraviti.
Uvijek se stav vodi za Sarajevo, ne dovodite više dole. 5-6 sati.
Negdje oko 5-6 sati na točkovima bila u autu. Ja sam i inače bio i poslije, ne znam više što da radim, na koji način, kut kome.
Mostar je također jedan od bosansko-hercegovačkih primjera sa kojim se politika poigrala. Grad je u svakom smislu riječi podijeljen na dva dijela, a svaki od njih ima svoje obrazovne, kulturne i zdravstvene ustanove. U situaciji u kojoj nacionalne stranke sa hrvatskim predznakom misle kako ulagati samo u zapadni, a bošnjačke nacionalne stranke u istočni dio grada, gube najviše oni koji žele jedinstven Mostar kakav je bio do početka rata. U svemu tome, kako navodi Nedžad Maksumić, glumac mostarskog pozorišta Luta, najviše trpi kultura.
Pošto je u Mostaru napravljen prešutni ili čak ne toliko prešutni dogovor da se koliko se da novaca za jednu stranu, toliko treba novaca da dobije i druga strana, onda nije važno šta i koliko stvaraš, nije važno kakvi su ti uspjesi, koliko si umjetnički ili kulturno relevantan, važno je samo na kojoj si strani i koliko će ta strana da zaradi novaca. Ta uravnilovka u finansiranju kulture naravno da je politički izum koji ne potiče samo iz ovih posljednjih vremena, ali je u nas doveden do apsurda jer ljudi koji odlučuju o tome koliko će novaca dobiti određene kulturne institucije ili određeni kulturni projekti, odlučuju o tome na osnovu toga da li smo naši ili smo njihovi, da li smo za njih ili smo protiv njih, i dok je tako veoma je teško očekivati rezultate u kulturi koji su dostojni grada sa kulturnom tradicijom poput Mostara.
Maksumić ističe da su zbog politike koja se u Mostaru vodi već 17 godina zatvorena jedina dva kina u gradu, a da je pozorišna produkcija bila bogatija krajem 19. vijeka nego što je to danas. Zbog toga poručuje.
Najbolje bi bilo možda da se stvore neki kriteriji, ali ko da ih stvori u gradu u kome je jedini kriterij ko je čiji i ko za koga radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Melita Majcen ima 29 godina. Završila je pedagogiju. Nekoliko je mjeseci radila u jednoj školi na zamjeni, no ugovor se bliži kraju i ponovo je pred Zavodom za zapošljavanje.
Moja struka nije deficitarna, niti u Europskoj uniji, niti u Americi, Kanadi, Novom Zelandu i tako dalje, ali sve više razmišljam o tome, naravno ono što me drži, dragi ljudi, roditelji i tako dalje. Ali je tragično to što... Evo, ja sam primjerice uz potporu ministarstva završila fakultet, dakle nisam, oni su u mene uložili tijekom 5 godina puno novaca na kraju krajeva, i sada ta ista država mi ne omogućava zaposlenje, dakle da ja živim od nečega, tako da sam prisiljena izaći van, jel? I država zapravo ulaže u svoje mlade ljude od kojih bi trebali potencijale iskoristiti, i onda isti ti ljudi moraju, su prisiljeni su otići van zemlje i iste te potencijale ostvariti negdje drugdje.
Melitina prijateljica je diplomirana ekonomistica, pokušava nešto sama pokrenuti, ali teško bez početnog kapitala.
Snalazi se, strahovito teško pronalazi posao, i otvorila je second hand shop sa baby odjećom. Na taj način ona preživljava, ali evo opet tragična situacija gdje mladi ljudi, dakle mi se moramo postaviti na noge, moramo zasnovati nekakvu, mislim moramo, želimo zasnovati obitelji i krenuti sa svojim životima, i naprosto nam sustav i svi faktori unutar njega to onemogućavaju. I onda se snalazimo i preživljavamo. Naravno da je ponižavajuće.
Cijela je generacija, kaže Melita, nakon fakulteta zapela, kao u nekom zamrznutom filmskom kadru.
I onda se ljudi zapravo odgađaju i brakove i zapravo nekako ulaganje u budućnost u smislu djece i slično, jer kad... nemate zapravo vlastitu kunu, nemate, kad zapravo zapeli ste, kad zapnemo, mi završimo fakultete, odradimo sve što trebamo odraditi i onda zapnemo. u vremenu i prostoru.
Melita ipak odgađa odlazak iz Hrvatske.
Najizglednije da bi, ne znam, evo, uspjeli dobiti i moj dečko i ja posao na Novom Zelandu u roku trenutka. Ali Novi Zeland je drugi kraj svijeta. I onda čisto jednom godišnje da vidim svoje roditelje na kraju krajeva. Još uvijek nisam toliko u toj mjeri očajna. Još ne.
30-godišnja Zagrepčanka Sanja je profesorica biologije.
Ja bi najradije ostala tu da mogu birati, ali ako nema izbora, očito nema. I nema nade nikakve kad se javite na natječaj, čini mi se da je već to sve popunjeno. Tako da je sve to besmisleno meni.
Mlada biologinja kaže da je nezaposlenost u Hrvatskoj postala opasna po život i da bi umjesto političkih prepucavanja upravo ta tema trebala svaki dan vrištati s novinskih naslovnica, jer cijela jedna generacija odlazi u depresiju.
Puno vam to utječe i na samopoštovanje i odnos drugih ljudi prema vama isto tako.
Zanima li ikoga, pitaju ovi razočarani i mladi ljudi, kako uopće izgleda još jedan prazan dan nezaposlene osobe?
Bezosjećajni ste. Na filing primjeru, jutro se probudiš, pogledam kroz balkon, pune terase, ljudi piju kavice, sve lepo, a ja nišu doma doni. Ležim na krevetu, gledam televiziju i čekam kaj će mi isključiti, ali tako?
Da, možete biti dobar kriminalac ili narkoman ili alkoholičar, to vam je jako, ne, imate jako dobar prosjek da tak nekaj postanete u životu, ne?
Mirela ima 26 godina, završila je grafički dizajn. Zoran i Hrvoje srednju školu.
Mislim da je teže onima koji su završili fakultet nego ovima sa srednjom školom. Tu se uvijek nekako nađe i posao prodavača i tih administratora, tajnica, toga uvijek ima barem. A sad ovi sa fakultetom, mislim da jako teško sada mogu. Jedna generacija, sve nas je živo zadesilo, ono, od pionira, od rata, od ovog stanja u Hrvatskoj. Koma? Ludim već lagano.
Zbog čega bi sad ja išao van? Prvo osnovna stvar, tu sam rođen. Živim u Zagrebu. Znači, daj mi neki posao, ne? A sad sam 2 godine na burzi i nema ničega. Nema ništa pod milim Bogom. Nema ništa. Ništa, nema ni ponuda, nema ništa.
Nikako ne možete uopće ni doći do natječaja. Ne možete ni saznat kad je natječaj, razumijete? Tako da, to je nevjerojatno. Jednostavno, vjerojatno ja razmišljam stvarno o tome da otiđem van. Dobio sam već neke ponude preko interneta, ne? I stvarno razmišljam o tome da otiđem van, ne?
Ali ovo za van. Ovo za van nije isto garancija kao što je prije bila. Jer kak se zove, neke države su počele, Irska je odustala, Grcija, vidiš kaj se događa. Tako da i tu ne znam di da odem, ono. Više nije bilo, joj, idem van. To nije više toliko prije. Tako da ne
znam. Užas.
To je prestrašno. U ovakvoj zemlji gdje može egzistirati preko 20 milijuna ljudi, mi imamo 4,5 nas je tu i mi ne možemo prehraniti sebe sami. Naravno da je to veliki problem i psihički ljudi oboljevaju, dižu se sa noćnim morama, naprosto moraju svoje roditelje od tako jadnih mirovina pitati za kavu, ne za kavu, nego za nužno, za kruh, za pecivo, za jogurt. Radi se o tome da su obitelji ugrožene. I samim tim tu nema perspektive, ne znam, ja samo slušam ljude mlade, bježite od ovdje, samo kamo?
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Prema zvaničnim podacima Crnogorskog zavoda za statistiku, u našoj zemlji je više od 18% aktivnog stanovništva nezaposleno. Nešto drugačiji su podaci Zavoda za zapošljavanje. 12,9% je nezaposlenih. Međutim, nadležni su saglasni da Crna Gora ima problem neusklađenosti ponude i tražnje na tržištu rada i svake godine zapošljava veliki broj stranaca. Gdje je u svemu tome politika i da li je u traženju posla važno da ste član neke političke partije? Za Mariju, koja je nezaposlena, taj uticaj je presudan.
Glavni razlog što nemam posao, što ne pripadam jednoj partiji, što nisam član ni jedne partije. Definitivno, da sam član neke partije, imala bih radno mjesto. I bilo mi na jednom radnom mjestu, bilo mi je ponuđeno da prihvatim da člansku knjižicu, da ću dobiti posao.
Govorimo li o vladajućim partijama?
O vladajućoj partiji. Partiji.
Da li je stvar principa ili nečeg drugog zašto nijeste prihvatili?
Stvar principa, stvar srca, stvar mišljenja.
Jesu postojala obećanja?
Obećanja jesu do sutradan. Jedan put je uslov bio direktan, ovo je sve bilo indirektno, uslov je bilo, znači, učlanjenja. Čovjek se osjeća glupo kad ljudi koji su, kad ste učili školu, bježali iz škole zato što su bili loši đaci, a vi zato što ste dobar đak, danas idete kuće.
Na birovu rade više od 4000 ljudi sa fakultetskom diplomom koji traže posao. Ova 32-godišnja majka dvoje djece i diplomirani inženjer koji aktivno traži posao i kaže da se nijednom nije pokajala što nije uzela člansku kartu vladajuće partije.
Konkursi sve koje smo zvali bile su već za ljude koje rade, zapošljavali su, niti je bilo niti je sposobnost, niti je škola, važno je bio fizički izgled i partija. Pa nemaju oni potrebe da objašnjavaju jer je to njihovo. I oni nemaju potrebe da vam daju.
A imate li vi potrebu da pitate?
Ja pitam, nekad ne dobijem odgovor.
Jel kažete nekad sebi, ajde si prihvatila?
Pa još ne kažem, vjerojatno još nije toliko crno kako bi moglo da bude, još ne kažem. Kažem Bogu hvala bić.
Šta vam kažu prijatelji, šta vam kažu koleginice?
Neko smatra da trebam, neko kaže ti se turci tu i mali mujo, pa pokušaj pa ako ti se ne bude svidjelo, izađi.
Takva su iskustva onih koji traže posao. A kako sve to izgleda iz ugla onog koji zapošljava, vlasnik kompanije Netskom, Nikola Koćalo?
Ako pogledate ljude koji se kreću na odgovornim mjestima, vi ćete vidjeti da je to uglavnom partijska pripadnost. Da nije važno šta ti znaš, nego da li si ti uredan glasač. To jednostavno nije dobro za sve nas. I mislim da je jedan paradoks da to mnogi ljudi iz ovog sistema znaju. Jer ja ne mogu da vjerujem da gradonačelnik recimo Nikšića ili bilo koji grad ne zna kolike ima probleme o nezaposlenosti i tako dalje. Ali ako treba da se vuku neki rezovi, a oni su neophodni, da se otpušti ogroman broj ljudi, naravno koji treba da prati određen socijalni program i tako dalje, ali da se otpušti ti bolni rezovi da se napravi, onda se kaže, onda neće da glasaju za nas, pa ćemo to da držimo i da se taj balon duva dok ne pukne. Pričam sad o nekom prosječnom građaninu, bar kako ja to vidim, je jedan strah, ogroman strah i apatija, i da su ljudi spustili prag svoje dostojanstva u nekom smislu da dozvoljavaju sebi, ne znam, mnoge stvari koje inače ne bi.
A na pitanje kako je u biznisu i da li se u Crnoj Gori može uspješno poslovati ako nijeste bliski političkim partijama, Koćalo odgovara.
Pa očigledno iz mnog slučaja da može. Doduše teže nego da jesi član, ali može se poslovati. Jer ipak za poslovanje je potrebno dvije stvari koje su trajne. To je znanje kroz učenje i rad. Preuzimanje odgovornosti. Ako nisi blizak politici, odnosno centru moći, bolje reći, kod nas politike nema, to je fingiranje politike, onda si usporen, ali nikako zaustavljen.
Biznise, dodaje Koćalo, ne može izdvojiti iz bilo koje sfere života.
Vi kad odete kod ljekara, treba vam veza. E sad, ako ste blizu centrima moći, namjerno ne kažem političarima koji su na određenim pozicijama, onda ste vi u situaciji da zaobilazite pravila igre i da dođete prije do cilja. Što bi rekli u narodu, ima ona izreka, daš dukat da uskočiš u kolo, a dva da iskočiš pa ti ne može biti. Šta hoću reći tim? Mislim da je za biznis potrebno da je čovjek slobodan.
Je li bilo ti, kako kažu, nepristojnih ponuda za ovih 17 godina?
Da. Kao i svi što su imali. Tako sam imao i ja. I to, nije to sam ništa ekskluziva moja, nego je prosto tako funkcioniš u stvari. Ne bih stvarno želio da izigram žrtvu, jer ja to nijesam. Mislim da smo u nekakvom smislu svi kao društvo žrtvovani. I na svaku ponudu koja je nepristojna, ti imaš pravo da kažeš ne. A imaš pravo da kažeš da. Ali to je tvoj izbor.
Nikola Koćalo, čija kompanija zapošljava 100 ljudi, kaže da je administracija najveća prepreka biznisu u Crnoj Gori.
Recimo, ako vadim građevinsku dozvolu ili je bilo kako koji mi je potreban da zakonski uskladim svoje poslovanje, osoba koja treba da vam izda određeni papir je na saučešću ili je na nekakvom bolovanju ili je prosto nema.
A je li tu ako se ponudi nešto?
Pa, to su sad stvari koje mi svi znamo kako funkcionišu. Ja zaista sad u zadnjih par godina ne idem, ne bavim se administracijom u firmi, nego nekim drugim stvarima i poštedio sam sebe tih nervoza.
Koliko plaćate radnika koji radi to?
Pa, dovoljno, da je on zadovoljan. Tu ti treba jedno silno vrijeme, možda i do godinu dana, uz silna zvanja. Njemac to završi za dva dana, mene treba godinu dana. E kako da ga stignem, to je sad umijeće.
Znači, za biznis, za razvoj biznisa u Crnoj Gori nije kvalifikacija partijska knjižica?
Po meni ne. S tim što je, ako pogledate čuvene sad firme, Bek Trajakić, Solana, ne znam nija, vi ćete vidjeti da su veliki novci, ogroman teret za ljudi koji ne znaju i koji ne umiju da rade, koji ne znaju.
Zato što nema potrebno
zaraditi. Zato što ga nije zaradio. Zato što ga nije zaradio. I ako me pitate da li je lakše zaraditi novac kad ste bliski centrima moći, ja ću vam reći jeste. Ali ako mislite da je lakše napraviti biznis, ja ću vam reći da nije. Može biti olakšavajuća okolnost ako ste blizu. Međutim, ja mislim da je otežavajuća jer vam ukida slobodu. Mene pred izbore zaista niko nikad nije dolazio da me pita hoćeš li glasati za mene.
Uposlili ste 100 ljudi. Kako se kod vas nalazi do posla?
Sigurno ne političkom pripadnošću. Vjerovatno spola rodbine ne govorim zato što nisam htio da zapošljavam rodbinu, kumove i tako dalje.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Zabeleženo u Domu zdravlja Užicu, internistički kabinet, gužva, pacijenti govore.
Srce ništa nije dobro, pa sad ću da vidim kad doći na res. Po mjesec, dva dana se čeka na res. Trpiš i šutiš.
Pa evo, sad sam trebao da snimim dole nešto i neki treba da se kupi ovo, za snimanje nema u apoteci. I on kaže ništa, uzmi to pa kad bi da imalo ti dođi, znači može čovjek da umre po njinom tom, kako oni ovdje se ponašaju.
U zdravstvu Srbije jedan plaća, dvoje se leči. U proseku za svakog od oko 7 miliona stanovnika u zdravstvenoj kasi godišnje ima svega 28 hiljada dinara, a samo na primjer jedan od 4,5 hiljada pacijenata na dijalizi tu sumu potroši za manje od nedjelju dana. Manjak je još i veći jer mnoge firme u Srbiji ne uplaćuju doprinose za svoje zaposlene. Novca nema dovoljno, dugovi su toliki da postoji opasnost da se čitav sistem zdravstva uruši, nedavno je upozorio jedan visoki državni činovnik. U centru Beograda u bolnici spremačica od svoje kuće donosi povremeno deterđent. Pacijenti su smešteni u sobe koje liče na prinudni smeštaj. Lekari se dovijaju kako znaju i umeju u nedostatku osnovnih sredstava za rad. Lekar specijalista Užičkog doma zdravlja Zoran Dimitrijević.
Potpuna depolitizacija u zdravstvu mora da postoji. Ne znam je pokrenulo inicijativu depolitizacije, ali mislim da su pokrenuli oni koji su se bavili politizacijom. I to najvećom politizacijom koja postoji i zato i jesmo ovdje gdje jesmo, a na taj način bismo izbjegli ono što je najvažnije, a to je mito i korupcija zdravstva.
Trenutno je u pritvoru bivša direktorka Fonda za zdravstveno osiguranje zbog korupcije prilikom nabavke vakcina, a šuškalo se da umešane prste ima i bivši ministar koji je samo saslušan. Kako u zdravstvu, tako pa još malo gore u penzionom osiguranju. Partija penzionera, sadašnji koalicioni partner u vladi Srbije, sprečila je reformu penzionog fonda, a u međuvremenu jedan zaposleni izdržava praktično jednog penzionera. Da bi obavezno osiguranje normalno moglo da funkcioniše, potrebno je da taj odnos bude 3:1 kao što je to bilo, ali pre 3 decenije. Za naš program govori penzioner iz Kuršumlije sa juga Srbije.
Kako sastavljam kraj sa krajem? Pa pred krajem mjeseca se uđe u neke pozajmice, duguje se za određene komunalne obaveze. Mislim da većina radno sposobnih penzionera mora da radi, da može da obezbedi egzistenciju i moju, ali opet bacam akcent na mlađu generaciju koja je u ovoj sredini, u ovom gradu ugrožena.
U Srbiji je krajem prošle godine gotovo četvrtina stanovništva bila nezaposlena. Andrijana Sretenović, profesorka matematike iz Kragujevca, čeka posao 3 godine. Radi sezonski kao turistički vodič. Pokušavala je da nađe posao, nije ga birala.
Da, rešila sam sad, evo, otvara se plaza, da konkurišem svuda, gde god mogu, i po knjižarama i buticima. Bila sam u jednom butiku na razgovoru, prošla sam uži krug, bila sam spremna da radim kao trgovac, ali nisam prošla i nisu me zaposlili. Šaljem, naravno, CV-e preko Infostuda, ako me pozovu na razgovor, uvek se odazovem, i opet skorije sam bila u jednoj agenciji na razgovoru za posao, ali opet ništa.
Maja Matković, diplomirani menadžer turizma, čeka posao 4 godine, ali joj ne nedostaje optimizam.
Mislim da se situacija polako popravlja. Posebno za fakultetski obrazovane ljude, oni koji su stariji, ne znam, otprilike 30 godina koji imaju, imaju već par godina diplomu, razočarani su u neki sistem, pa planiraju da odu dalje. Ali ja mislim da u tome ne izlazi, jer se stvarno situacija sve više i više popravlja ovde i da samo treba biti uporan.
Dobro, reći će neko, na kraju stižu nove mlade, savremene, školovane generacije. One su budućnost Srbije. Jesu, ali i odatle stižu upozorenja. Škole će nam ostati prazne, sve je manje đaka. Otvaraju se privatni univerziteti i škole bez društvene kontrole. Državni univerziteti su formalno reformisani po bolonjskom sistemu, ali kažu upućeni, i tu se stalo negde između, ni tamo ni ovamo. Za naš program govori jedna Valjevka, majka srednjoškolke.
Činjenica je da veliki broj dece, odnosno studenata, prolazi kroz te škole. Činjenica je da oni svi treba da dobiju te diplome i činjenica je da oni u stvari ne znaju šta su. Šta su učili, kako izgleda to školovanje, ko su profesori na tim, nazovi instituti, fakultetima, a javna je tajna, odnosno nije više ni tajna, to se zna, da se na tim fakultetima, ili kako ih već zovu, strukovne škole, visoke ili više, pravo da vam kažem i ne znam, diploma stiče za godinu, 7 meseci, 9, na ispite se ide tako što se kaže, jao, zaboravio sam, sutra imam ispit, moram se pojaviti. Te posledice takvog sistema će se pokazati vrlo brzo. Prosto mislim da smo mi tu u jednom takvom ćorsokaku, da ja ne znam kako će to sve izgledati, pravo da vam kažem, vrlo sam pesimistična, pogotovo zato što mislim da će posledice koje su sad vidljive tek će biti vidljive.
Ovaj kratak sumorni pregled Srbije danas svedoči o nereformisanom društvu koje troši sopstvenu supstancu. I dok društvo tone u siromaštvo, politička elita, naročito sada u predizborno vreme, stvara virtualnu sliku društva u usponu. Grade se mostovi, otvaraju se fabrike, putevi, stižu strane kompanije. A političari ne dižu glavu od posla u odbrani ugroženog srpstva na Kosovu, u Bosni i Hercegovini, u Hagu, Briselu, Vašingtonu. A ako je ono negde ugroženo, ugroženo je zajedno sa svim drugim nesrpskim građanima ove države, baš tu, na teritoriji koja je 100% pod kontrolom domaće vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U svojoj predstavi Kabare i Kabares, glumac Zijah Sokolović bavi se životom malog balkanskog čovjeka, a među ostalim i njegovom opsjednutošću televizijskim dnevnikom. Kad objašnjava zašto se na prstima mora hodati kad tata ili suprug gleda dnevnik, Zike, odnosno njegov glavni kabaretski lik, zaključuje kako mu se onda život učini ljepšim i boljim, jer odgleda koliko je mrtvih i ubijenih bilo tog dana širom svijeta. Pa je njemu super, kako je ostalima. Slušali ste temu sedmice radija Slobodna Evropa, u kojoj smo govorili o životu na Balkanu izvan političkih prepucavanja. Realizirali Ankica Barbil-Mladinović, Amra Zajneli, Dženana Karabegović, Lela Šćepanović i Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima danas ove subote bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisao Husein Oručević.
Na Univerzitetu Jana Kohanovskeg u gradu Kielce i dalje se vodim kao student. Svaka sala posjeduje videoprojektor i laptop, a ni drugih audiovizualnih pomagala ne fali. Nakon svakog predavanja ili osobne prezentacije upitam se kako je u Bosni, kako kod nas izgledaju učionice na fakultetima.
Zagrebački profesor Žarko Puhovski o tome zašto se Šešelju sudi 9 godina, te da li vjeruje da je vođi radikala život ugrožen, kako to tvrdi njegova partija.
Njegova taktika je bila učiniti Haško sudište smiješnim, makar to trajalo koliko godina treba, i istovremeno, znači mu ipak nije bilo tako svejedno kako je to želio pokazati u javnim nastupima, došlo je do nekih psihofizičkih promjena zbog kojih se on nalazi očito u teškom zdravstvenom stanju, premda će za nas izvana ostati upitnim je li to stanje doista tako ozbiljno kako se na momente tvrdi.
Ministarstvom odbrane Crne Gore prvi puta u istoriji upravljaće žena Milica Pejanović i Đurišić.
Predlažući profesora doktora Milicu Pejanović Đurišić za jedno od najvažnijih mjesta u vladi Crne Gore, naša partija i vlada su pokazali za ovo vrijeme očekivani senzibilitet kada je crnogorska žena u pitanju.
Zašto je Sarajevski Bosna lijek pod istragom?
Ono što se uz ostalo stavlja na teret direktoru i upravi preduzeća su duple fakture. Štimanje završni računa Bosna lijeka, čija je prikazana neto dobit nerijetko 3 puta manja od stvarne. Isisavanje kapitala iz firme u kojoj vlada federacije kao najveći dioničar ima 20% udjela.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U minutama koje su pred vama slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Husein Oručević, doktorant u Poljskoj, inače Mostarac, osnivač Omladinskog kulturnog centra Abrašević.
Subota. U Poljskoj još nema proljeća. Mostarcu je teško živjeti na dalekom sjeveru dok ga sunce ne grije, još teže kada snijeg leži na zemlji do aprila mjeseca. Ali ako ništa, makar kalendarski, tješi me kraj duge, tamne zime na sjeveru. Imaju zimska, tama i hladnoća i svoje dobre strane. Duge noći i kratki dani kao stvoreni su za smira i refleksiju nad svijetom i životom. Na Univerzitetu Jana Kohanovskeg u gradu Kielce i dalje se vodim kao student, postdiplomac na politologiji smjere Europske studije. Jedan od najmlađih univerziteta u Poljskoj, ali moderan i dobro tehnički opremljen. Svaka sala posjeduje videoprojektor i laptop, a ni drugih audiovizualnih pomagala ne fali. Nakon svakog predavanja ili osobne prezentacije upitam se kako je u Bosni, kako kod nas izgledaju učionice na fakultetima. Nedjelja. Oko 4 sata probudio me čudan zvuk. Trube, vuvuzele, a kasnije promjena zvuka u ritam industrijskih postrojenja. Teško da bi neko namjerno remetio nedjeljnu zoru, pogotovo kada svi žudno čekamo vikend i konačan odmor od duge i radne sedmice. Zvuk je dolazio i nestajao. 15-minutna simfonija je nestala naglo bez traga, upravo onako kako i došla. Javni servis istog dana informirao je Poljake da se slične zvučne melodije pojavljuju od avgusta prošle godine na cijelom svijetu izuzev Afrike. Roje se teorije i objašnjenja. Harp, sunčeve oluje koje su zadnjih mjeseci intenzivne i česte, pomjeranje polova zemlje, trenje tektonskih ploča koje sviraju, globalno zagrijavanje. Zvuk s neba na početku umiljati nježan pretvorio se u strašni topot industrijskih zvukova. Možda oni koji budu čitali moj dnevnik uskoro također posvjedoče sličnim nebeskim kompozicijama. Vuvuzele i pištaljke odvanjaju ulicama Varšave, Krakova i ostalih velikih gradova Poljske. Feminističke grupe pod nazivom Manifa protestuju tražeći konačno presjetanje pupčane vrpce između crkve i države. Traže svjetovnost na svakom javnom mjestu i u svakom državnom objektu. Osloboditi javne prostore vjerskih simbola. To je parola. Podiže se glas protiv Euro 2012. Hrvatska nogometna reprezentacija će igrati na ovogodišnjem Euro 2012. Šteta što se Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija nisu plasirale na šampionat. mala balkanska dijaspora u Poljskoj imala bi tada pune ruke posla, a usto i dobre plaće kao uposlenici pri prevođenju i turističkim turama organiziranim po velikim gradovima Poljske. Nela je pas radi sela, nego radi sebe, slažem se. Ponedjeljak. Prije 3 godine kada sam se ponovo naselio u drugu mi domovinu, štampa je svakodnevno brujala na temu poljskih prljavih fabrika i nimalo zelene, neinovativne energetike. Mnogi su još tada Poljsku nazvali europskom Kinom. Uvijek sam bivao na strani zelenih, u njihovoj borbi za čisti okoliš, no ovom prilikom izdao sam samoga sebe. Ovaj put branim izolirani stav poljske vlade. Nekada zarad mira i reda u državi treba znati reći i ne. Utorak. Danuta Valensa, da li to ime čitatelju našem išta govori? Ime Danuta malo, ali prezime Valensa zasigurno mnogo više. Upravo sam pročitao posljednje stranice knjige pod nazivom Maženja i tajemnice, Snovi i tajne, autorice Danute Valense, supruge Nobelovca, vođe Poljske solidarnosti 80. godina prošlog vijeka i predsjednika Leha Valense. Knjiga opisuje život porodice Valensa. Pokazuje nam drugu stranu medalje realnog socijalizma, spregu privatnog, ljudskog i društvenog ženskog u susretu sa represivnim političkim aparatom. Knjiga me zainteresovala i kao politologa i kao feministu. Sa politološkog gledišta iznimno interesantni su dijelovi knjige u kojima se opisuje početak 80. kada je Lech Valensa ležao u pritvoru. Danuta je tada bivala njegova veza sa ostatkom svijeta. Ona je putovala, susretala se, razgovarala, pa na kraju i Nobelovu nagradu primila u njegovo ime. Gospođa Valensa hrabro izlazi iz sjene svog mnogo poznatijeg muža. Podiže glas za žene poput nje, za žene domaćice, tražeći da se država pobrne za njihove penzije, da se osigura financijska pomoć ženama koje ostaju u kući, podižu djecu i čuvaju porodice. Snovi i tajne otkrivaju nam nedostajeću puzlicu u životu, u opisu života Nobelovca Leha Valense i njegove porodice. Srijeda. Čini mi se da se sa krizama bilo kojeg tipa današnji čovjek jako teško nosi. Kriza bi trebala biti izazov koji nam otvara nove puteve rješavanja nagomilanih problema. Ekonomske nedaće kroz koje prolazi već 4. godinu globalna privreda još ne jenjavaju. Razne populističke, nacionalističke, rasističke grupacije, političke stranke sjedaju u vlade europskih država obećavajući konačno rješenje. Sasvim nedavno, prije nekoliko sedmica, Slobodarska partija Gerta Wildersa, partija koja se nalazi u vladajućoj koaliciji u Holandiji, omogućila je građanima Holandije da na njihovim web stranicama postavljaju slijede i tuže ekonomske emigrante iz zemalja nekadašnjeg istočnoevropskog bloka one koji uzimaju Holandžanima kruh i posao, mir i sigurnost. Wilders vidi u njima sljedećeg nakon islama neprijatelja s kojim se treba obračunati za ostvarenje povratka holandskoj naciji. Širi se lista za izgon i šikaniranje. Ko će biti sljedeći? Četvrtak. Izbjegavao sam mjesecima, razlozi su lične prirode i balkanske ratne prošlosti susret sa posljednjim filmskim uratkom Agnješke Holland V temnošći ili U tami. Prošlog vikenda u susretu sa prijateljima i razgovoru o poljskoj ratnoj kinematografiji shvatio sam da mi nedostaje još jedna velika mala priča o ratu i o stradanju Jevreja u getima istočne Europe. Priča redateljke Agnješke Holland U tami. Mračna sala kina Moskva čini mi se nikad nije bila mračnija. Najveći dio filma odigrava se u lavovskom jevrejskom getu, tačnije u podzemnim hodnicima kanalizaciji lavovskom podzemnom slobodarskom gradu. Priča je to o 8-godišnjoj djevojčici Kristini Higier, koja je uspjela preživjeti likvidaciju lavovskog geta uz pomoć mladog poljskog vodoinstalatera Leopolda Socha. Mala Kristina sa još nekolicinom Jevreja iz geta živjela je 14 mjeseci u kanalizaciji. Mladi Socha je bio njihov vodič kroz kanale, hranio ih i skrivao za vrijeme njemačkih racija na geto, kao i konačne likvidacije koja je kasnije uslijedila. Na početku je Socha plaćen za svoju hrabrost, no nakon što je nestalo novca Jevrejima, Soha i dalje do kraja rata skriva i brine se za one, kako on kaže, svoje Jevreje. Petak. Imam pune ruke posla. Materijale, snimke, razgovore sa ekspertima međunarodnih odnosa prikupljam tokom proteklih 5 dana. Svakog zadnjeg radnog dana u sedmici slažem u jednosatni program pod nazivom Svijet u fokusu ili na poljskom Svijat nam skroz. Današnji program će u potpunosti biti posvećen analizi jezika retorike dvojice najvažnijih bliskoistočnih političkih igrača, premijera Izraela Benjamina Netanjahu i predsjednika Irana Mahmuda Ahmadinejada.
Slušali ste Huseina Uručevića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Biljana Gligorić, arhitektica iz Kotora.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pred Haškim tribunalom brani se Vojislav Šešelj, optužen da najteže ratne zločine u Hrvatskoj, Bosni i Vojvodini. Tužilac je tražio 28 godina zatvora. Posljednjih se mjeseci suđenje, koje traje već 9 godina, često prekida kontradiktornim izvještajima o optuženikovom zdravstvenom stanju. Njegova partija, kao i domaći ljekarski tim, kojeg je izabrao sam Šešelj, tvrde da mu je život ugrožen, dok zvaničnici u tribunalu ne mogu ništa saopštiti bez dozvole vođe radikala. Negdje između toga kreće se i priča Branke Mihajlović.
Sa zanimanjem se očekivalo pojavljivanje Šešelja pošto su izveštaji o njegovom zdravstvenom stanju iz njegovih partijskih krugova bili alarmantni. Početak njegovog izlaganja nije ukazivao da mu nedostaje snaga i žar kakvu ima od početka suđenja.
Sećamo se tog zločinca Bernarda Kušnera, još iz one špijunske organizacije Lekari bez granica. Taj francuski obaveštajac zove se Arno Danjean. Sad je član Evropskog parlamenta na listi stranke ratnog zločinca Nikole Sarkozija.
Nermu Jelačić, portparolku Haškog tribunala, smo podsjetili na to da je javnost u Srbiji obaveštena da Šešelju malo pa nije dobro, da odlazi u bolnicu i da se vraća, da mu ugrađuju defibrilator pa da on ne radi, da ga ponovo operišu i tako redom. Na to nam je ona odgovorila.
Ja vama ne mogu ni potvrditi da je to što ste vi mene upravo rekli uopšte tačno.
U ovom trenutku, s obzirom da Šešelj izlazi pred sud, nema procene da on to ne može da i da je njegov život ugrožen.
Ne, takve procene nisu nikada donešene.
Zagrebački profesor Žarko Puhovski.
Došlo je do nekih psihofizičkih promjena zbog kojih se on nalazi očito u teškom zdravstvenom stanju, premda će za nas izvana ostati upitnim je li to stanje doista tako ozbiljno kako se na momente tvrdi.
Mesecima iz Šešeljeve radikalne stranke javnost je obasipana dramatičnim upozorenjima o tome da je Šešeljevo zdravlje ugroženo, da ga ubijaju u Hagu. Vlada Srbije je poslala traženi tim lekara koji je, pošto je pregledao Šešelja, izjavio da je njegovo stanje ozbiljno i da je moguć fatalan ishod. Sudsko veće Haškog tribunala pre par dana dalo je nalog da se oformi tim od 3 lekara koji će utvrditi u kakvom je stanju ovaj optuženik, Nerma Jelačić.
Kao što znate, obzirom da se mnogo spekuluše i netačno izvještava u medijima o njegovom zdravstvenom stanju, sekretarijat Haškog tribunala nema mogućnost da podijeli detalje iz njegovog zdravstvenog kantona kako sa javnošću, tako i sa samim sudskim vijećem bez dozvole optuženog. Tako da se sve informacije šire kroz njegovu političku stranku. Sudsko vijeće mora da bi moglo donijeti odluku ukoliko bi se trebalo nešto mijenjati u njegovom režimu i u tretmanu u pritvorskoj jedinici, znati tačno o čemu se radi i sa kakvim se problemima, zdravstvenim problemima Vojislav Šešelj počava, a to se može znati jedino iz nalaza medicinskih eksperata, a ne iz medijskih izvještaja.
Profesor Puhovski kaže da bez obzira na sve nepoznanice o Šešeljevom zdravstvenom stanju, Haški tribunal nosi neslavan rekord kad su u pitanju njegovi pritvorenici.
Nekoliko ljudi već umrlo u pritvoru ili se ubilo Haškog sudišta, da se to dogodilo u pritvorskoj jedinici općinskog suda u Kragujevcu ili u Karlovcu ili u Jajcu, čitava Evropa bi se skandalizirala, a u Hagu, odnosno Ševeningenu, je to prošlo u tišini i sada očito mora biti jako oprezni, čak i ako nisu sasvim pouzdane dijagnoze koje govore o navodno opasnom zdravstvenom stanju.
Zagrebački profesor smatra da je očigledno da je Vojislav Šešelj sam svesno doprinao da njegovo suđenje traje punih 9 godina.
Meni se uvijek činilo da je Šešeljeva strategija ta da dobije otprilike takvu kaznu koja bi sa 2/3 se mogla poklapati sa onime što je već odsjedio ili da ne bude puno duže od toga i da se vrati u Srbiju zapravo kao neka vrst licenciranog srpskog nacionalista sa prestom haškog tužiteljstva i da pritom još uvijek ima šanci, ako mu zdravlje dopusti, nažalost, odigrati neku ozbiljnu političku ulogu u Srbiji.
Makar to trajalo 9 godina.
Makar to trajalo koliko godina treba.
Sve u svemu, kakvi su efekti suđenja Vojislavu Šešelju, profesor Puhovski?
Mene je kao građanina prije svega zanimalo da Haško sudište općenito osramoti programe, ideologije koje su dovele do rata, do etničkog čišćenja, do brojnih ubojstava, pljački, silovanje itd.
Je li to učinjeno u Šešeljom slučaju?
Meni se čini da to u većini slučajeva nije učinjeno, a da posebno nije učinjeno u Šešeljom slučaju zato što je Šešelj doveo do neke vrsti tragikomedije koje, bojim se, mnogi neuki ljudi razumiju naprosto kao komediju. Čete recimo na hrvatskim portalima gdje imate nacionalističku publiku uglavnom, znači dosta ljudi koji s poštovanjem govore o tomu kako se Šešelj uspješno ruga Haškom sudištu. Naravno da oni nemaju za Šešelja simpatije, ali polaze od one klasične pretpostavke neprijatelj mog neprijatelja, moj prijatelj.
U senci medijskih izveštaja iz Haške sudnice i pritvorske jedinice, u kojima je dominiralo Šešeljevo izrugivanje Haškom sudu, ostali su zločini za koje se on tereti i za koje tužilac traži 28 godina zatvora. A to su, citiramo, okrutni zločini nad civilima u Hrvatskoj, Vojvodini, Bosni i Hercegovini, kao što su ubistva dece i novorođenčadi, trudnih žena, staraca i bolesnih lica, urezivanja krstova po telima muslimana, silovanja žena i sadistička seksualna iživljavanja nad muškarcima. Šešeljev ratni angažman je po optužbi imao za posljedicu proterivanje desetina hiljada ljudi i stotina ubistava, kao i razaranje celih sela i verskih objekata u njima, mučenja i silovanja civila i ratnih zarobljenika u Vukovaru, Zvorniku, Mostaru, Nevesinju i na širem području Sarajeva, kao i proterivanje Hrvata iz vojvođanskog sela Hrtkovci. Sve to su u javnosti Srbije prekrili izveštaji o Šešeljevom izrugivanju, a onda i o njegovom narušenom zdravlju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvom odbrane Crne Gore prvi put u istoriji rukovodiće žena. Vlada je za ministarku predložila Milicu Pejanović-Đurišić, doskorašnju ambasadoricu Crne Gore u Francuskoj. Nikom od crnogorskih poslanika ne smeta činjenica da će jedna žena pokrivati odbrambeno-sigurnosni sektor. Problem za zastupnike predstavlja pitanje da li će Pejanović-Đurišić moći da se izbori s problemima u vojsci Crne Gore i sektoru odbrane. Akcente prenosi Srđan Janković.
Prije nego što je prva ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić položila zakletvu i time stupila na tu dužnost, poslanici su uglavnom pozdravili predlog vlade da visoka funkcionerka Đukanovićeve demokratske partije socijalista preuzme resor odbrane. Time je pokazano da vladajuća koalicija nema samo retorički odnos prema potrebi da žene u Crnoj Gori preuzimaju odgovorne funkcije u društvu, saopštio je funkcioner DPS-a Miodrag Vuković.
Njena biografija je biografija uspjeha koji se ne mogu dovesti u pitanje i kada je njena akademska karijera, karijera redovnog profesora fakulteta u pitanju, kada je njeno ogromno političko iskustvo u pitanju i kada se radi o njenom diplomatskom angažovanju. Predlažući profesora doktora Milicu Pejanović-Đurišić za jedno od najvažnijih mjesta u vladi Crne Gore, naša partija i vlada su pokazali za ovo vrijeme očekivani senzibilitet kada je crnogorska žena u pitanju.
Milica Pejanović-Đurišić je redovan profesor na Univerzitetu Crne Gore, bila je poslanik u Skupštini Crne Gore, predsjednica i potpredsjednica DPS-a i ambasadorka u Briselu, Luksemburgu i Francuskoj. Fotelja ministra odbrane ostala je upražnjena nakon što je vlada odlučila da Bora Vučinića, koji je do sada vodio taj resor, predloži za direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost. Ono što je za dio opozicije prihvatljivo jeste činjenica da je Pejanović-Đurišić prozapadno orijentisana. Prema mišljenju Nebojše Medojevića, lidera pokreta za promjene, dosadašnji kadrovi su bili proruski orijentisani.
Smatram da je bilo krajnje vrijeme da se na poziciju ministra odbrane postavi ličnost koja, uslovno ću tako reći, u političkom vokabularu je prozapadno orijentisana. Zato mi je posebno drago, imajući u vidu prethodno kadrovsko rješenje i uticaj koji je ministar za ruske integracije imao i na sektor odbrane, na sve kontroverze koje su se dešavale oko nestanka vojne opreme, oko zapošljavanja bivših visokih obavještajaca vojske bivše države u vojsku Crne Gore bez pozitivnog mišljenja crnogorskih bezbjednosnih službi.
A premijer Igor Lukšić je, predlažući Milicu Pejanović-Đurišić za ministarku odbrane, imao u vidu nastavak NATO integracija Crne Gore.
Cijeneći potrebu da je realizacija Atlantske agende jedan od najznačajnijih prioriteta ove vlade, odlučio sam se da skupštini predložim rješenje za koje vjerujem da svojim autoritetom, političkim iskustvom kao iskustvom na vanjsko-političkom planu može odgovoriti tom izazovu i nastaviti sa reformama u oblasti sistema odbrane.
Tokom skupštinske rasprave je otvoreno pitanje o tome da li nova ministarka odbrane ima bilo kakvog iskustva iz vojne i odbrambene oblasti. Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije i Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije.
Da li vi znate koliko će vremena proteći dok gospođa Pejanović-Đurišić nauči poslove ministra odbrane? Da li znate koliko je to kompleksna oblast? I da li znate da u Crnoj Gori imamo neuporedivo više ili mnogo više stručnjaka, čak i u ovom parlamentu, za tu oblast, u vašim redovima, nego što je gospođa Pejanović-Đurišić? Postoji politički razlog zbog kojega je vi vraćate u igru. Možemo da govorimo o dobrim karakteristikama jednog od najboljih kadrova Demokratske partije socijalista Milice Pejanović-Đurišić, što je nesporno. Isto tako je nesporno da ona ne podržava politiku Mila Đukanovića, to pišu svi analitičari.
Na mjesto ministarke odbrane Milica Pejanović-Đurišić će se suočiti sa niskim standardom pripadnika vojske, nepopunjenošću vojnih redova, sa oficirima koji nemaju pozitivnu ocjenu bezbjednosne provjere, diskriminacijom u vojsci i otporom opozicije zbog odlaska vojnika u misije u Afganistan. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Luksuzne vile od Sarajeva do Njujorka, skupi automobili, ogromna primanja. Građani Bosne i Hercegovine ostali su zatečeni bogatstvom porodice Arslanagić, koja upravlja najvećom farmaceutskom kompanijom u Bosni i Hercegovini, Bosna Lijekom. Osnovan je 1951. godine. Bosnalijek, najveći industrijski proizvođač lijekova u Bosni i Hercegovini, s bogatim proizvodnim programom generičkih lijekova. Najuspješnija privatizacija u međuvremenu se pretvorila u aferu decenije, koja ozbiljno prijeti smjenom cijele uprave i poljuljanim ugledom ove kompanije u međunarodnim odnosima. Tina Jelin Dizdar ima detalje.
U krajnje dramatičnom tonu federalni premijer Nermin Nikšić na posljednjoj sjednici vlade pozvao članove nadzornog odbora Bosnalijeka da održe sjednicu i rasprave smjenu uprave ove kompanije na čelu sa direktorom Edinom Arslanagićem. Pozivajući se na dokumente kojima raspolaže federalna vlada, u kompaniju je prije dva dana ušla i financijska policija, koja će obaviti detaljnu analizu poslovanja. Ono što se uz ostalo stavlja na teret direktoru i upravi preduzeća su duple fakture, štimanje završni računa Bosnalijeka, čija je prikazana neto dobit nerijetko tri puta manja od stvarne, isisavanje kapitala iz firme u kojoj vlada federacije kao najveći dioničar ima 20% udjela. Nermin Nikšić, premijer federacije.
Postoje niz elemenata koji su nama bili dostupni kroz štetne ugovore, kroz duple fakture, kroz nekakve poslove.
Bosnalijek je prema dokumentaciji koja je dostavljena federalnoj vladi za konsultantske usluge u protekle dvije godine platila blizu 8 miliona eura, dok su primjerice troškovi reprezentacije u 2010. godini premašili iznos od 3 miliona eura. Erdal Tarahulj, ministar energije, rudarstva i industrije.
Kako danas da dovedete bilo koga da investira u našu državu, pogotovo ukoliko se taj kapital obezređuje kroz bilo kakve nepravilnosti?
Odgovarajući novinarima, federalni premijer je potvrdio da se na slučaju Bosnalijeka radi mjesecima, a da je za to vrijeme od strane direktora ove kompanije unajmljena i privatna detektivska agencija, koja je Nikšića i resornog ministra trebala kompromitirati. Neki mediji u Bosni i Hercegovini prenijeli su kako je sam direktor Edin Arslanagić pokušao podmititi Nikšića sa oko 100.000 eura. Članu nadzornog odbora koji zastupa interese vlade Rifatu Klopiću nije ponuđen novac, već su mu upućene prijetnje po život koje je prijavio policiji.
Ja sam imao prijetnje telefonom, ja sam to uredno prijavio organu Ministarstva za unutrašnjih poslova koji svoje tom problematikom i tu dalje svoj posao.
Ali Čengić, najveći mali dioničar, kaže kako je priča o enormnom bogaćenju na račun Bosnaljika poznata godinama. Čengić podsjeća na brojne revizorske izvještaje koji su još prije 3 godine potvrdili nepravilnosti, a rezultat je bio smanjenje udjela federalne vlade i malih dioničara Bosnaljika sa oko 5%. Iako je Bosnaljik tokom posljednjih 15 godina u federalni budžet morala uplatiti najmanje 40 miliona maraka, nijedna marka na ime dividende nije uplaćena. Dividende su jednoglasnim odlukama nadzornog odbora išle u reinvestiranje projekata, što je, upozorava Čengić, korišteno za kupovinu dionica za zaposlene, a kojima je u stvari povećavan kapital samo Karsla Nagića.
Prva velika šteta koju je nanio svim malim dioničarima i državi, to je bilo kad je na skupštini progurao odluku po kojem se zaposlenima dijele besplatno dionice za zaposlene. Normalno njega je zapalo najviše, on je svima nama uzeo 5% kapitala.
Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije u kompaniji Bosnaljik pojedinačno je najveći suvlasnik sa udjelom oko 20%. Slijedi Libijski investicijski fond koji posjeduje oko 9% dionica, te članica grupacije Svjetske banke sa 8,37% udjela, koji je, tvrdi Čengić, direktor Bosnaljika, također pokušao otkupiti. Preostali vlasnici su investicijski fondovi, banke i mali dioničari.
Da se njega ne zaustavi, on bi sigurno srozao ugled Bosanih, jer ne može Bosanih da izdrži i konkurenciju i njegovu pljačku.
Inače, priča o poslovanju Bosnaljika izašla je u javnost nakon što su novinari portala Žurnal Info, radeći na informaciji o lijekovima sa esencijalne liste, aktualizirali svojevrsni monopol Bosnaljika u Bosni i Hercegovini. Zufer Dervišević, glavni federalni financijski inspektor, podsjeća da je još prije 3 godine podnijeta krivična prijava protiv menadžmenta i organa upravljanja Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, jer su lijekovi sa esencijalne liste nabavljani od Bosnaljika bez tendera.
Financijska policija poslala je izvještaj o počinjenom kriminalnom djelu državnom tužilaštvu, te kako državno tužilaštvo godinu dana nije poduzimalo nikakve aktivnosti, isti izvještaj glavni inspektor je dostavio kantonalnom tužilaštvu Sarajevo. Kantonalno tužilaštvo je prije 15 dana nama dostavilo zahtjev da se to uradi.
Eldin Karić, urednik portala Žurnal Info, kaže:
zašto dosadašnje vlade nisu se bavile Bosnom? Početak bogaćenja jednog kruga ljudi tek je 2012. Znači, posle nekih 16 godina se pokrenulo nešto, i sad je pitanje da li će tužilaštvo da to iznese do kraja, s obzirom da imamo vrlo loš uslov sa radom naših tužilaštva.
Prema posljednjoj analizi Svjetske banke, lijekovi u Bosni i Hercegovini su čak trostruko skuplji u odnosu na zemlje regiona. Obzirom da u Bosni i Hercegovini za sada ne postoji zakon o nelegalno stečenoj imovini, porodica Arslanagić moći će nastaviti uživati u svom bogatstvu, iako se potvrde sva saznanja o nezakonitostima kojima raspolaže vlada federacije. O svemu navedenom tražili smo komentari od uprave kompanije. Glasnogovornica Jasminka Korda kazala nam je kako će u davanju izjava uprava Bosnaljika ostati suzdržana do okončanja istrage. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Tina Jelindistar.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.